VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Hvorfor har offentligheten et berettiget informasjonsbehov om den økonomiske bakgrunnen til målvakten på Bodø/Glimt?
Hvorfor gambler VG med presseetikken?
Og ikke minst, hvorfor vinner VG så mange skuppriser?
Det skal vi snakke om I denne utgaven av Mediebobler. Det lørdag den 25. April. Og vi har snakket en del om det, Gard. Vi hadde en egen episode mer eller mindre dedikert til Scoop forrige gang. Vi har gjort en spesialopptreden nede på Scoop og snakket om Scoop. Men vi må snakke litt om Scoop nå også.
Ja, det må vi gjøre. Du var jo bare innom Scoop. Jeg var jo der hele konferansen og fikk med meg både alle de veldig gode foredragene. Jeg ble faktisk motivert av mange av de. Utrolig mange flinke folk, altså. Og så ble det jo en veldig kjekk kveld for VG.
Grisfest for VG.
Ja, det ble det denne gangen. Altså, det ble jo delt ut tre diplomer og en pris på Scoop, og tillegg noe som heter IR-prisen. Og VG vant IR-prisen for et prosjekt som vi har kalt Bad Practice på engelsk, som egentlig handler om at vi avslører hvordan leger som mister autorisasjon I noen land, fordi de gjør noe kritikkverdig, kan flytte rundt fra land til land. Utrolig imponerende prosjekt. Så vant kollega Espen Rasmussen, journalist og fotograf, vår nye korrespondent I Midtøsten. Han vant pris for en reportasje fra, eller vant et diplom for en reportasje fra Ukraina. Og på selve Scoop så var det da TV2 som fikk diplom for dødsengle. Adresseavisa, veldig kult prosjekt, det var kloakkavsløringen, og så vant VG et diplom for vårt arbeid med Melkøya, og så vant vi selve prisen, dette jo alle våre lyttere fått med seg, for det som kalles maskeavsløringen.
Ja, og for oss som satt og fulgte dette hjemme, så må jeg si det finnes jo ikke noe vakrere enn bilder av journalister I vinnerøyeblikket på Scoop. Det
Vakkert. Det vi journalister synes kanskje det vakkert. Jeg usikker på om den brede offentligheten synes dette charmerende.
Og det tror jeg, det det vakreste som vi viderebringer. Men altså, stor dag, og som sagt, det mange journalist- og mediepriser I Norge, men Scoop den som henger høyeste siden av den store journalistprisen.
Ja, det de to, det mange priser, og det litt, de vektes jo litt ulikt, da skal vi si, ulike miljøer, men for de som driver med nyhetsjournalistikk og kritisk nyhetsjournalistikk, så det nok Scoop som henger høyest, og det har han gjort I veldig mange år. Det litt på grunn av at det veldig tydelige kriterier for hva du blir målt på, og så det så få av de, sant? Det en pris, og så det tre diplomer ofte, så de henger høyt. Jeg vil si at det å vinne et diplom, det er en seier.
Det en høy pris. Nei, for jeg har vært med deg på Scoop et år hvor vi ikke vant noe som helst, og da var du ikke så godt humør.
Nei, og da det to grunner at du kan være I dårlig humør. Du kan være I dårlig humør fordi du mener juryen har tatt en feil avgjørelse, eller så kan du være liksom selverkjenne og tenke at vi i år leverte vi ikke godt nok, og det noe av det. Disse altså disse medieprisene, mange av de vil jeg si, litt sånn patetiske, noen av de. Og jeg skjønner godt at folk gjør narr av de, og fordi at det så mange av de. Men på det beste så driver jo disse prisene fremover journalistikken. De fører til innovasjon, det fører til at vi strekker oss lenger, det fører til at vi tenker nytt. Og litt sånn det på Scoop. Hvis du drar hjem fra Scoop, en stor redaksjon, uten å ha nådd opp I den konkurransen, så tror jeg det fører til noen diskusjoner internt om vi kan gjøre noe annerledes for å bli enda bedre.
Ja. Ok, du, vi må ta med enda litt mer sånn intern macho-greie. Du har hatt en liten beef med Dagens Næringsliv om dette med Scoop.
Nei, jeg vil ikke si at jeg har hatt en beef, men det har vært en diskusjon, liksom, hvem er det som...
Det sier rapperen også, vi har ikke hatt en beef, vi har hatt en diskusjon.
Nei, ja, men det ikke noe beef, men det som Dagens Næringsliv jo den redaksjonen I Norge, som vil si, over tid, liksom, har drevet fram den undersøkende journalistikken. De har satset veldig mye på det, og de har hatt noen av de aller beste journalister på dette over tid, og var... For noen år siden var, liksom, vil jeg si, var ganske dominerende når det gjaldt de store skupene. Og I alle fall jeg har blitt veldig inspirert personlig av deres arbeid, og det vet jeg mange andre har. Og det jo mange flinke reporter, men så det nok spesielt liksom, den som har vært helt instrumentell, Gry Egenes I Dagens Næringsliv.
Som altså leder, da.
Ja, hun har ledet og vært en stor stjerne og jobbet systematisk for å bygge det opp. Og det har ført til at Dagens Næringsliv lenge har vært det mediehuset som har vunnet flest Scoop-priser. Men nå kom vi opp på sammen med de. Nå har både VG har 8 skupriser, Dagens Næringsliv har 8 skupriser, men så går vi forbi det fordi vi har flere diplomer enn de.
Vi har flere bak komma, liksom.
Ja, det har vi. Det er flere bak, det er helt riktig. Og så er det sånn, jeg er litt sånn, skal vi markere det? Skal vi snakke høyt om det? For jeg vet jo at neste år så kan jo hende de går forbi oss igjen. Dagens Næringsliv leverer alltid veldig god journalistikk til skup. Men det var jo kjekt for oss akkurat i år, da, etter 2 år der vi ikke har fått noe, og kunne karre oss opp på siden av Dagens Næringsliv.
Ja, og dette nevnte du på et morgenmøte.
Ja.
Og sånn det når du snakker til en 70-80 journalister på en gang. Da tilflytter jeg Dagens Næringsliv.
Ja, ja, da fikk jeg en tekstmelding fra Dagens Næringsliv der de hadde noen meninger om denne statistikken. Og, ja, men det er, jeg synes det er veldig fint, og det er jo, vi konkurrerer veldig hardt med Dagens Næringsliv, men det er også en sånn kameratslig tone der vi heier litt på hverandre når det gjelder den type journalistikk.
Men akkurat i den tekstmeldingen så heiet de ikke på deg.
Dette var med et smil, Anders. Du vet, det ligger alltid igjen.
De mente i hvert fall at du tok feil, selv om det var med om de smilte fra øre til øre.
Da må vi se på den offisielle statistikken, og den offisielle statistikken viser at nå VG er på par med Dagens Næringsliv.
Ok, da skal vi ikke snakke mer om skup på et års tid. Men vi skal snakke om en annen sak hvor VG tror det er VG har fått kritikk. Og det er i saken om Nikita Haikin, en av våre aller nyeste nordmenn, akkurat innvilget norsk statsborgerskap etter hastebehandling. Han er keeper på Bodø/Glimt. Han kan bli keeper på landslaget, og velkommen til deg, Øyvind Brønne, utviklingsredaktør i VG med ansvar for sport og mangeårig sportsjournalist og også podcaster. Velkommen.
Takk for det, Anders.
Du, vi hadde en stor sak i helgen om, ja, dels om Nikita Haikin, som da har hatt noe sånn skattetrøbbel, oppga for lav formue, og den har vi brukt også som en anledning til å se på faren til Nikita Haikin, som altså, født og bygget seg opp i Russland, og mer eller mindre flyktet fra Putin, og etablert seg i forskjellige andre land i verden, blant annet Israel og England. Og denne saken har vakt oppsikt og en del kritikk. Hvorfor tror du det?
Nei, også, det er jo bra med VG-journalistikk at det engasjerer, og altså, når Nikita Haikin hadde lyst til å bli norsk, så er det veldig interessant, fordi at Norge skal til VM, og han er en fremragende keeper, og at vi ønsker å gå litt inn i denne mannen og hva som ligger bak, det tenker jeg var veldig riktig og god sportsjournalistikk, og så fant vi jo ut at han hadde jo hatt et veldig uvanlig liv før han kom til Norge, og han hadde jo også da vært i situasjoner hvor han hadde med ganske store formuer inn i sin fotballkeeperkarriere, som han hadde plassert til skatteparadiser, og han hadde jo da så oppgitt for lite penger til norske skattemyndighetene, som har blitt korrigert i ettertid, så det er jo når det gjelder Nikita Haikins del. Og så er det jo litt, selvfølgelig litt interessant, hvorfor har han disse pengene med seg i livet sitt, før han har tjent noen penger på fotballen, som jo er hans profesjon, og de kommer jo da fra familien, og faren hans er jo da han har mye penger, han hadde jo i 2016 ifølge Pandora Papers, hadde han en halv milliard, så det er en mann som har vært med på å finansiere Nikita Haikin på et vis, og det er en link mellom de. Dessuten så er det jo en interessant historie rundt Ilija Haikin og alt han har gjort og ikke gjort. Og når vi nå skulle lage historien om hvordan Nikita Haikins fortid hadde vært, så var det en veldig naturlig del av det å fortelle historien rundt faren også. Og så er det veldig mye i den artikkelen som bare er faktabasert, og det er ingenting der som trekker noen konklusjoner om at han har gjort noe galt. Det er bare at vi bringer fram opplysningene, og det som faktisk er en ganske god historie fram til leserne våre.
Ok, det er en del som har reagert på den, ikke minst på sosiale medier. En av dem er Eivor Evenrud, profilert bystyrerepresentant i Oslo for Arbeiderpartiet, tidligere Rødt. Jeg har bare hatt en liten prat med henne, så kan vi høre på dette.
Eivor Evenrud, hva er det først og fremst du reagerer på med denne saken?
Jeg reagerte jo på at man publiserer en sak om faren, noe faren til en landslagsspiller kanskje gjorde for 20 år siden. Haikin selv er jo i hvert fall på dette tidspunktet ikke anklaget for noe ulovlig. Og så reagerer jeg mest på at man begrunner det med at offentligheten har et berettiget informasjonsbehov om dette.
Men nå har jo altså Nikita Haikin fått en spesialbehandling, fått hastebehandlet søknaden sin. Han har på mange måter et, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, et tillitsverv, men han har en fremskutt posisjon i Norge. Er ikke da bakgrunnen hans relevant å vite om?
Altså, han er keeper på Bodø-Glimt, så kan jeg være redig at det å være keeper i Eliteserie, det er stort og flott, men det er jo ikke, det er jo ikke tillitsverd på den måten. Dette er jo jobben hans, dette er noe han sikkert har trent og øvd for i mange år.
Men han er en offentlig person?
Jeg vil si at idrettsutøvere, de er det, ikke nødvendigvis fordi de ønsker det, men de blir det, fordi at det er mange som følger med på det, og klart vi skal til VM, og han er jo aktuell, det kan vi være enige i, at han er jo aktuell til å kanskje bli tatt ut på landslaget, troppen som skal til VM, men det berettiger jo ikke at man skal grave om hva faren til vedkommende gjorde for 20 år siden. Altså, Haikin var jo ikke engang født når noe av dette som kanskje har skjedd pågikk, og det fremstår jo for meg egentlig mest som at man har brukt mye tid på å grave i noe, kanskje håpet at man fant noe på Haikin selv, ikke gjort det, men så har funnet mye på en i slekten og publiserer likevel, fordi at bildet av Haikin åpenbart trekker lesere inn.
Ja, hva tenker du om den kritikken, Øyvind?
Nei, altså det helt fint å ha ulike meninger om det, altså det sensasjon for meg, og det et positivt ladet ord, det jo det VG bør jo komme flest mulig sensasjoner om dette her var i den gata. Det
Tror du familien Haikin synes at det var et positivt ladet oppslag?
Jeg tror familien Haikin følte seg ganske godt ivaretatt her. Her er faren som ikke er så veldig tilgjengelig, han er på en måte kommet til ordet, man har snakket med han over tid, og det at Haikin nå ble norsk statsborger, som du sier, hastebehandlet foran andre for å kunne være med og representere Norge i VM, det er det som gjør han interessant. Og han har vært keeper i Bodø-Glimt nå i 6-7 år og spilt på et høyt nivå, og det har ikke vært på en måte like interessant å lage stoff på hans bakgrunn. Og så er det denne linken da, mellom hans penger og formue til familien, som gjør at det på en måte blir en klink rød tråd i det, som gjør at det blir en klar sak. Og så er det veldig viktig å få fram at vi har publisert en sak hvor ikke det står noen ting om noen har gjort noe galt, nødvendigvis. Folk kan trekke sine egne slutninger, og vi legger fram de faktaene på en ganske etterrettelig og god måte, spør du meg.
Synes du ikke det ligger noen grad av mistenkeliggjøring i måten dette er omtalt og presentert på?
Så mistenkeliggjøring, det som måtte er hovedpersonen her, som er Nikita Haikin, så er det jo kommet fram at han har ikke innrapportert riktig skatt i Norge. Så det er jo det vi på en måte kaller en slags vinkling på saken, og som er det som gjør at det på en måte er en inngang på det hele. Og da åpner jo da på en måte hva vi kan skrive om for øvrig også, så blir det andre mer interessant.
Jeg regner med at ikke du er dundrende uenig med Øyvind, Gerd.
Nei, det skulle tatt seg ut. Men bare for å løfte blikket litt da, det er altså, jeg synes jo kritikken om at dette har offentlig informasjonsbehov, det er det alltid ulike meninger om. Men, og vi argumenterer på vår måte, og det går an å argumentere på en annen måte, på en helt legitimt, med helt legitime argumenter. Men der er nok, har et annet perspektiv enn Evenrud på dette, det er når det gjelder offentlig interesse rundt fotballspillere. Jeg mener at internasjonal fotball, det er en enormt stor næring. De som er de fremste utøverne her, de er offentlige personer, har veldig mye, det er en ting at de har en viss innflytelse, men de er aktører i en bransje som har vært kjent for veldig mye økonomisk snusk og rot og korrupsjon de siste årene. Dette er ikke en anklage mot Haikin. Men der har jo noe av kritikken mot sportsjournalistikken over tid vært at man har vært for lite flinke til å gå inn i dette. At vi har vært for refererende, at vi har bare konsentrert oss om det som har skjedd på banen, og ikke gått bak da og forstått hvordan forretningen fungerer og businessen fungerer. Og det vil jo si at det er jo det VGs sportsjournalister forsøker å gjøre i denne saken, at det min mening lykkes med, det å belyse bakenforliggende forhold, som kan være interessante når man skal ta stilling til dette med statsborgerskap, når man skal ta stilling til hans posisjon i Bodø-Glimt, og hva som har skjedd der. Så dette er en del av den moderne sportsjournalistikken, også å belyse økonomiske forhold knyttet til spillere, og det er enormt mye penger involvert.
Det som med kritikken I sånne saker som dette at det alltid mange perspektiver på det. En litt morsom inngang på det som jeg så var at det var en på X som hadde funnet ut at den ene journalisten som har skrevet saken hadde etternavnet Rushfeldt. Og da at han tenkte at da måtte jo han være I familie med den tidligere storskåreren Sigurd Rushfeldt, som da spilte på Tromsø I mange år, som da erkerivalen til Bodø Glimt. Og det stemmer faktisk at vår journalist Løvritz I slekt med Rushfeldt, men det fryktelig langt uti og de har ikke noen relasjon. Og han mente at det var hele årsaken til at den her ble satt I gang, at man skulle måtte ta rotta på Tromsø rivaler, og det kan jeg herved avkrefte at var bakenforliggende årsak.
Ja, nei, når du går inn I fotballsupporterverden, så det mange interessante teorier, det enig, men man kunne jo også, altså alt dette dreier seg litt om vinkler og tone og sånne ting, man kunne jo ha fortalt dette som en heltehistorie, han rømte fra Putins Russland, et stadig mer autoritært regime, vi vet at flere av de som rømte på den tiden blitt tatt liv av, eller har tatt liv av seg under mystiske omstendigheter, her det liksom mer sånn, ja, vi sier ikke at han har gjort noe galt, men det ikke litt sånn, Tone?
Det mange måter å løse en sak på. Her tror jeg man har valgt den som faktabasert. Hva som akkurat skjedde I Russland for 20 år siden det ikke så lett å vite alt om, så jeg tror det viktig for oss å holde oss til det vi kan dokumentere, og da det å legge fram det på den objektivt forsøksvis måten vi har gjort, som jeg tror det som gir det riktigste bildet der vi står I dag.
Ja, her jeg enig med Øyvind. Jeg tror ikke vi skal hverken mistenkeliggjøre for mye eller skape en heltehistorie av dette. Jeg tror vi skal prøve å beskrive dette mest mulig nøytralt. Men der jeg helt trygg I denne saken, det at jeg mener at denne historien har offentlig interesse. Hvis Nikita Haike nå blir norsk landslagskeeper og blir tatt ut I landslagstroppen, så synes jeg det interessant for oss å belyse hva som har skjedd rundt at han fikk innvilget statsborgerskapet sitt, og om han har oppgitt da feil formue til norske myndigheter. Fordi jeg definerer han som en offentlig person, og fordi jeg mener at dette en næring som skal belyses med et kritisk søkelys.
Og da vil dette søkelyset også inkludere nærmeste familie.
Ja, men poenget, sånn som jeg oppfatter denne saken det at hvis du skal forklare hvor formuen kommer fra da, og hva som har, altså hvordan dette henger sammen, så dette en del av historien.
Ja, da sa jeg vel kanskje dollar, men det riktige jo selvfølgelig kroner I den saken her.
Ja, den var god for en halv milliard kroner.
Det riktig.
Ja, VG har jo I denne saken valgt å fokusere på kildevernet, og det helt riktig. Gard Steiro kan ikke snakke om hvem hans reporter har møtt og ikke.
Nei, for de ble egentlig bedt om å vitne. Eller,
og der har Gard Steiro helt redaktørmessig korrekt nektet å vitne, fordi kildevernet viktig for samfunnet. Hvis ikke presten kan verne om kildene sine, så vil færre kritikkverdige forhold komme fram. Men der jeg mener han har sviktet å gamble med presseetikken, jo når han nekter å redegjøre for hvilken praksis og hvilke rammer avisen på generelt grunnlag har I forhold til sin kildekontakt. For nå har jo denne debatten og disse tekstmeldingene vært en stund, og tekstmeldingen har jo vært kjent en stund. Og jeg har fulgt den ganske nøye, for den presseetisk veldig interessant, men jeg sitter fortsatt og lurer på, og siden vi her på direkten, Guide, så kan jeg jo spørre direkte, på generelt grunnlag, det greit for reporter I VG å bli påspandert store mengder mat og drikke av folk de skal intervjue, og det greit å delta I et tippelag med folk de skal intervjue på generelt grunnlag?
Ok, det var fra Dagsnytt 18 denne uken, ansvarlig redaktør I Vårt Land, Bjørn Kristoffer Bore, som vi nylig hadde her I studio, som hadde vært ute og sagt at VG gambler med presseetikken. Det en sak vi har snakket om flere ganger her, Gard, altså saken om at VG har nektet vår journalist Bjørn Haugan å vitne I saken mot Stein Lier Hansen.
Ja, denne saken har vi jo diskutert flere ganger, og jeg skjønner at han skaper debatt, og det det flere grunner til. Den ene grunnen at det I pressen delte meninger om hvor langt kildevernet strekker seg. VG har lagt seg på en ganske streng linje og fått støtte av redaktørforeningen, mens andre mener jo da at den linjen for streng. Og den andre grunnen til at det blir debatt, det jo informasjon som har kommet fram. Noen mener da at VG må kommentere helt sånn konkrete påstander om hva som har skjedd, og at det nødvendig for at de kan ha tillit til VG og journalisten. Men så vi mener at vi ikke kan gjøre det, ikke med den linjen vi har lagt oss på. Vi kan ikke kommentere påstander, vi kan ikke svare ut anklager, Vi kan ikke nyansere, forklare eller bekrefte eller avkrefte noe som helst uten å gå på akkord med kildevernet. Og da forstår jeg jo at det blir spekulasjoner og kritikk, men det liksom den prisen vi da betaler for den linjen vi har lagt oss på, og den linjen vi mener er riktig og nødvendig. Og så kan jeg jo forsøke å forklare hvorfor, selv om jeg har gjort det før, det er VG og VG-journalist, og bare vi som kan vurdere om vi bryter kildevernet ved å forklare oss nærmere om saken. Det kan egentlig ikke noen andre avgjøre. Og vår linje, den beslutningen vi tar, kan jo påvirke tilliten til VG da midlertidig, det ser jeg. Men vi må da veie ulike hensyn opp mot hverandre. Og om vi går på akkord med kildevernet, som vi mener at vi gjør, så kan det få konsekvenser for hvordan andre vil forholde seg til VG også i fremtiden. For la oss si at du da, Anders, sitter på sensitiv informasjon om noe alvorlig eller straffbare forhold som du deler med VG da, anonymt, fordi du mener det er viktig, men du kan ikke stå frem med det av hensyn til jobben din eller din egen sikkerhet eller noe sånt. Hvis VG da blir utsatt for kritikk for å ha publisert en sak om disse forholdene eller andre forhold knyttet til den publiseringen, og i neste omgang du opplever at VG da for å imøtegå denne kritikken i offentligheten og for å redde oss selv, altså nyanserer eller sier etter om den saken som på indirekte knytter deg til publiseringen, ville du da vært like interessert i å dele informasjon med VG i fremtiden? Vil andre se det som skjer og tenke at her må være varsom med hva jeg sier til VG? Det tror jeg kan bli konsekvensen, og derfor må vi bare verne om kildene våre, derfor må vi stå ved kildevernet også når det stormer. Det er jo ikke noe problem å stå på kildevernet i sånn, når det alt er rolig rundt deg, det er jo i stormen dette settes på spissen.
Hva tenker du om det saklige innholdet i kritikken til bordet?
Nei, det bordet var hovedanliggende, det var at han mente at VG og jeg ikke hadde vært tydelig på de generelle retningslinjene. Så han sier det,
hva er lov til for VG?
Ja, altså han sier det at vi må avklare hvorvidt det er lov for en journalist og bli påspendert en middag, eller hvor tett relasjon kan VG ha til kildene sine. Det er litt overrasket over, for jeg trodde vi hadde gjort det, og derfor svarte jeg på det i studio, og da må jeg si at det er på generelt grunnlag. Og reglene i VG er veldig tydelige på dette. Det er at hvis du, Anders, har et møte med en kilde, og dere spiser et måltid sammen, om det er en middag eller en lunsj, så skal du betale regningen, i alle fall dekke din del av regningen. Og hvis det er alkohol involvert, så skal det være i moderate mengder, og det er både av hensyn til deg og av hensyn til kilden. Og grunnen til at vi sier at dette skal være også måltider som er på en måte innenfor det rimelige, da, det er at det ikke skal være noen spørsmål om kilden sin motivasjon for å møte oss, men vi skal jo heller ikke la oss påspandere noe som helst, fordi at det kan også stille spørsmål ved vår motivasjon. Så står det i reglene våre at dette er som hovedregel, og det er fordi at det kan oppstå situasjoner der det er praktisk vanskelig å få betalt, eller det kan være diskusjoner rundt dette der det ikke lar seg gjøre. Og i sånne situasjoner så er det jo viktig å få avklart dette med nærmeste leder for journalisten. Ja. Så det er de generelle reglene. Men det jeg opplever er diskusjonen egentlig, når jeg blir spurt om dette, det er egentlig ikke spørsmålet om de generelle reglene, men det er man ønsker da at VG skal gå helt da inn i den konkrete saken og svare på spesifikke påstander, ja eller nei, har det skjedd, og hvis det har skjedd, hva er det da kritikkverdig eller ikke? Og det der dilemma for oss oppstår, er at hvis vi går inn og begynner det, så mener vi at vi går på akkord med kildevernet. Det er vår linje.
Ja. Og der vet vi altså at Stein Lier Hansen har jo da, han har vært tiltalt og stått for retten for å ha misbrukt sin rett til å levere inn sånne regninger, og andre vitner har fortalt at de kan ikke ha vært med på diverse middager og sånne ting. Så det er kritikerne har nærmest ønsket at VG skal gå inn på de forskjellige regningene? Si
at Nei, det opplever jeg ikke at kritikerne har gjort. Jeg opplever at det var det Økokrim ønsket vi skulle gjøre, som vi sa nei til. Jeg opplever kritikerne mener at det mulig innenfor kildevern å gi noe mer informasjon. Det det jeg opplever kritikerne sier. Og så det noen andre kritikere som mener at her det dokumentert et samrøre mellom VGs journalist og Norsk Industri, som VG må forklare seg om, og at vi dekker oss bak kildevernet. Det sånn jeg oppfatter kritikken. Jeg tror de færreste redaktører mener at VGs journalist skulle gå inn i retten og forklare seg om mulig kildekontakt over en lengre periode. Det ville overrasket meg hvis noen mente det.
Så har det kommet en ny liten, hva skal vi si, bonusrunde på dette her, og det er at det mediet som har skrevet mest om dette, det er, hva skal vi si, vår søsterorganisasjon E24, som er en selvstendig redaksjon, men som jobber her fra Akersgata 55, og hvor du er styreformann.
Ja, det er ikke riktig å kalle det en søsterorganisasjon. E24 er et datterselskap av VG.
Ja, søsterorganisasjon kaller de det når de har dem som gjester her, men det...
Ja, det, men det precis er at det er et datterselskap. Altså E24, det er et eget AS, det er eid av VG, og med en ansvarlig redaktør, Lars Håkon Grønning, og der jeg da er styreleder i E24.
Og det er de som har skrevet mest om denne saken, med en kritisk vinkel rettet mot Bjørn Haugan, og her får vi da et nytt sånn prinsipielt problem, fordi du er styreformann, og det er av alle ting vi tar, altså nesten, eller i hvert fall like høytidelig som kildevernet, så er det at styreformann skal ikke bry seg inn i den redaksjonelle linja til en avis, og du kan liksom ikke si noe om dette.
Nei, dette er jo medieansvarsloven egentlig, at vi som, altså jeg er jo eier da, altså representerer jo eier av VG, eier E24, og da mener du ingenting om dette. Dette skjønner alle redaktører, og det ligger i ryggmargen vår. Men E24 er en selvstendig redaksjon. Min oppgave som eier er jo å legge til rette for E24, at de skal kunne drive fri og journalistikk. Sånn at jeg er ikke involvert i prosessen i E24 om deres publiseringer, og det er mye, og så jobber vi, samarbeider vi jo på mange måter, men det er også sånn at vi i VG og E24 noen ganger tar ulike beslutninger, blant annet om identifisering, så kan vi ta ulike beslutninger noen ganger, og det er saker som blir publisert i E24 som vi velger å ikke publisere i VG, for det vi enten har en annen linje, eller vi mener at dette passer ikke inn i vår profil. Jeg mener at Lars Håkon Grønning argumenterer godt for sitt syn og publiseringen i denne saken. Og uansett så har det respektert de valgene som tas i E24, det er helt sentralt. Så tror jeg, Anders, at vi skal løfte blikket litt grann. VG er en veldig stor og mektig avis. Vi har stor innflytelse i samfunnet. Og da er det bra, eller det er viktig også, at andre aviser skriver kritisk om oss. Det er helt avgjørende. Og det er ikke bare viktig, det er plikten deres og ansvaret deres. Og det er ikke sånn at jeg blir oppgitt over kritisk journalistikk mot VG. Jeg regner med det, jeg tar for gitt at den kommer, og jeg tar også egentlig for gitt at kommentatorer i andre aviser som Bjørn Kristoffer Bore retter et kritisk søkelys mot VG. Det er hans jobb å gjøre det. Så selv om det i denne saken er vanskelig for oss å svare på en del av denne kritikken, eller vi kan jo svare, men vi kan ikke gi folk de svarene de ønsker, jeg skjønner det, men altså, det E24 har gjort, det å publisere opplysninger som lå i et dokument som Økokrim har skrevet, og som E24 har fått tilgang til. De mener disse opplysninger har offentlig interesse, og vil ikke skåne VG da, selv om vi samarbeider. Det forstår jeg, og det er ikke så rart. Man kan si at E24 da egentlig følger sin plikt i følge Vær Varsom-plakaten når de gjør dette. For Vær Varsom-plakaten, den har jo mye sånn bør og skal og kan, men på ett punkt så er den veldig klar, og det er at det er en plikt, pressen har en plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle, og det er egentlig det E24 gjør i denne saken.
Et av de spørsmålene, et av de argumentene som da blir brukt mest mot deg og VG i denne sammenheng, at ville vi ha godtatt denne typen argumentasjon fra hvilken som helst annen maktinstitusjon i samfunnet?
Det kommer opp på litt hvilken institusjon du sikter til. En sammenligning som har blitt brukt, som jeg synes halter, det at vi krever svar om kronprinsessens e-poster med Epstein. Den sammenligningen mener jeg ikke helt god. Kronprinsessen ikke redaktør, ikke journalist, ikke bundet av noen taushetsplikt eller hva var som plakat eller kildevern, så det en litt annen diskusjon. Jeg tror at hvis dette dreide seg om en annen medieinstitusjon som viste til kildevernet, så ville VG vist en, altså i og med at vi ligger på den linjen selv, så ville jo vi vist en forståelse for det.
Ok.
Someone should get to the bottom of that. And I know just the guy to do it. Donald Trump is here tonight. Now, I know that he's taken some flack lately, but no one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac?
Dette et øyeblikk jeg aldri vil glemme. Det husker jeg da, dette fra 2011. Det White House Correspondent Dinner. Jeg var selv korrespondent, men dessverre ikke invitert til Det Hvite Hus, og satt i New York og så dette på TV. De siste ukene hadde da stjernen fra reality-såpen The Apprentice og missekonkurransegeneral Donald Trump drevet en kampanje for han holdt på med at han hadde sendt etterforskere til Hawaii for å finne ut om fødselssertifikatet til Obama. Han mente Obama var født i Kenya og var blitt smuglet inn til Hawaii og dermed var en illegitim president. To dager før denne middagen så la Obama-administrasjonen fram dette fødselssertifikatet som det hadde vært så mye bråk om, og så hadde, egentlig pleier de jo da ha en komiker som kommer inn og skal roaste presidenten, men i stedet så roasta presidenten Donald Trump som var til stede i salen. Og Obama gjorde ordentlig narr av Trump, og du så at Trump ble mer og mer purpurrød i ansiktet. Han setter ikke så stor pris på sånn, og Trump og Obama dreite ham ut fordi liksom, ja, du tar veldig alvorlige avgjørelser i denne Apprentice og hvem som skal få sparken og sånn. Jeg sitter jo bare og holder på med sånn Bin Laden og sånne ting. To dager senere så kunne Obama også fortelle at Bin Laden var drept av amerikanske spesialstyrker. Så jeg tror at, eller det en populær oppfatning, at det var da Trump bestemte seg for at han skulle bli president. Hva tror du, Gard?
Ja, det vet jeg ikke, men det et legendarisk klipp. Jeg så det ikke da det skjedde, men jeg har sett det klippet. Det ligger ute på diverse sosiale medier. Jeg har sett det flere ganger. Og det er jo, ja, det et legendarisk klipp der Obama viser seg både fra sin mest infame side og sin mest, kan jeg si, elegante side.
Ja, på mange måter. Jeg har tenkt i ettertid at det et ganske godt eksempel på hvorfor du ikke skal ydmyke folk.
Ja, det aldri lurt å ydmyke folk, og spesielt her ble det vel, ja, her ble det jo sparket nedover, sant? Og
det er jo alle spark fra en president må nødvendigvis bli nedover. Men i hvert fall, da Trump ble president, så kuttet han ut den der korrespondentmiddagen for fake news og fake press og the lying media og så videre, men nå skal han altså ha Til helgen det White House Correspondent Dinner igjen, en ganske stor begivenhet. Hva, har du noen forventninger til hva som skal skje der?
Men stiller folk opp?
Ja, ja, det tror jeg de gjør. Altså, de White House Correspondents jo hele tiden i det hvite huset, sitter i et briefingrom og stiller spørsmål til, både til Trump og til pressesekretæren hans, så jeg kan ikke forestille meg at det noen bred boykott der på noen som helst måte.
Jeg har veldig lave forventninger til denne middagen, må jeg si. Jeg er naturligvis ikke på gjestlisten og skal ikke dit, så det uansett. Men det er ingenting ved Donald Trumps sin holdning til mediene som har imponert meg, og jeg tror ikke denne middagen markerer et skifte i hans linje og syn på journalistikk. Jeg aner ikke hvorfor han gjør det, forstår det ikke. Jeg tror vi som journalister må fortsette å dekke han kritisk som vi gjør med andre presidenter. Dette har null betydning, tror jeg. Hvis han hadde gått ut og erkjent at han har tatt feil i sitt syn på journalistikken og vil legge om linjen, og han kan stå i den mer enn 24 timer, så kunne jeg vært imponert, men denne middagen betyr ingenting.
Nei, altså den ble i grunn stor i sin tid under president Bush, altså Bush junior. Stephen Colbert roasta Bush der, og på det temmelig infame, vil jeg si, mye verre enn Obama tok med Trump, og det morsomt det klippet, for der sitter han der Bush og humrer, og det og det var mange av tilhengerne som reagerte sånn, men han selv så bare ut til å egentlig sitte og kose seg.
Jo, men det å bli roasted kan jo være en anerkjennelse, sant? Da kan du være, altså vi driver med det sånn roast ja, i VG, ja. Og hvis du blir roasted, så kan det være hardt, og det kan være sånn at publikum reagerer, men hvis du trygg, og det ligger en form for kjærlighet i bunn, da, eller så kan jo roast fungere veldig godt. Så har vi jo noe lignende i Norge, sant? Du har jo Stortingets presselosje, har jo et julebord en gang i året, og der er jo tonen litt den samme. Der er det jo både representanter for pressen som snakker om politikere, og det er politikere som da roaster journalister. Og det er jo en tradisjon, og det viser, noen vil vel kunne hevde at dette viser liksom at det er samrør, og man spiser middag sammen og lukket forsamlinger og så videre. Men det ligger noe annet i det også. Det ligger på en måte at det en rolleforståelse. Her vi, der dere, vi klarer å samarbeide, vi respekterer hverandre, vi kan møtes til en stor middag en gang i året, der vi spøker og på hverandres bekostning. Men da må det jo den respekten ligge i bunn, og det det som mitt poeng med Donald Trump, at å ha en sånn roastemiddag med Donald Trump når han ikke forstår pressens rolle, det ikke så kjekt. Det har ikke noen verdi i det hele tatt, for en sånn middag kan jo være en feiring av at vi har to institusjoner, vi har oss som politikere og folkevalgte, og så har vi dere som presse skal holde oss i ørene, og da når vi møter sammen så er det vise at vi forstår hverandres roller, men det jo ikke faktum i USA.
Nei. Det ikke det, det er jo nettopp sånne øyeblikk hvor man tar det opp til tålegrensen. Åh, hva jeg skulle gitt for å høre Jimmy Kimmel roaste Trump, og ikke minst sett på ansiktet til Trump, men det kan vi bare drømme om. Det kommer ikke noen komiker, det kommer visst nok en sånn tankeleser som skal lese tankene til Trump.
Jeg tror at du skal være glad for at Jimmy Kimmel ikke roaster Donald Trump, for det konsekvensen av det kunne blitt ufattbare, annars det kan utløse både kriger og tollmurer og junior.
Ja, jeg ler, men jeg gråter på innsiden. Jeg tror vi sier at Mediebobler over for i dag. Tusen takk til Gard Steiro, til Øyvind Brenne, til Eivor Evenrud. Jeg heter Anders Giæver, og produsent i dag var Magne Antonsen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.